Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumanne tarehe 16 ya mwezi Aprili mwaka 2024, siku ya kwanza ya jukwaa la vijana. Nami ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kusikiliza mada kwa kina tuliyokuandalia kuhusu uchanda na pete wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na Zanzibar huko nchini Tanzania. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
Asante Asumta. Nanzi ya Gaza, ambako leo mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya tena juu ya vita inayoendelea kukatili maisha ya watu na kusambaratisha miundombinu, yakitaja kwa wanawake karibu 10,000 wamepoteza maisha tangu vita hiyo kuanza miezi 6 iliyopita, huku mtoto mmoja akijeruhiwa au kuuawa kila dakika 10. Pia mashirika hayo yanahofia vita hiyo kusambaa kikanda kufuatia mashambulizi ya makombora na ya ndege zisizo na rubani yaliyofanywa na Iran dhidi ya Israeli. Leo kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameyasihi mataifa yote yenye ushawishi kufanya kila linalowezekana ili kusitisha janga kubwa la kibinadamu linaloendelea Gaza, mashambulizi ya kulengwa huko ukingo wa magharibi na hatari inayoongezeka ya mgogoro huo kugeuka kuwa wa kikanda. Takribani watu milioni 1.7 wametawanywa Gaza na wanaishi katika hali mbaya ya kibinadamu. Hapa makao makuu, jukwaa la vijana la Baraza la Kiuchumi na Kijamii la Umoja wa Mataifa ECOSOC leo limeng'oa nanga likiwaleta pamoja vijana kutoka kila pembe ya dunia. Na je, nini wanachokijadili mwaka huu? Joram Nkumbi ni miongoni mwa washiriki wa jukwaa hilo, kijana kutoka nchini Tanzania, anafafanua.
Tutakuwa tunaangazia masuala yanayowahusu vijana, hasa kutimiliza ajenda ya 2030, kutokumwacha mtu nyuma, lakini pia vijana kama waongoza njia katika masuala ya ubunifu na kutokomeza umaskini. Na ujumbe ambao ninao kwamba vijana si viongozi wa kesho, vijana ni viongozi wa leo hii. Na msitu pasina miche michanga ni msitu mfu. Na Chinua Achebe aliwahi kusema kwamba iko wapi miche michanga itakayochipukia baada ya migomba mizee kufa? Vijana ndio miche michanga. Kwa hiyo tuinuke kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu, tufanye kama alivyofanya Nelson Mandela, tufanye kama alivyofanya Julius Nyerere, kama alivyofanya wakina Mahatma Gandhi, wakina Mother Teresa, wakina Wangari Maathai, tuibadilishe dunia yetu hii.
Na nimalizie na wahamiaji, ambapo leo shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji kwa kushirikiana na mashirika mengine 48 ya kibinadamu, ya maendeleo na serikali wametoa ombi la haraka la dola milioni 112 ili kuwasaidia zaidi ya wahamiaji milioni 2.1 na jamii zinazohifadhi. Kwa mujibu wa IOM, wahamiaji na jamii hizo ni katika njia za uhamiaji za mashariki na kusini, ambazo zinajumuisha nchi za Djibouti, Ethiopia, Somalia, Yemen, Kenya na Tanzania. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Asumta.
Tunakushukuru Flora kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Swadakta basi, na sasa umewadia wasaa mada kwa kina, ambapo katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar nchini Tanzania, Abeida Rashid Abdallah, hivi karibuni alikuwa katika safari ya kikazi kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa New York, Marekani, kushiriki vikao vya mkutano wa 68 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani, CSW68. Alizungumza na Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa na kufafanua kwa nini mashirika ya Umoja Mataifa na Zanzibar ni kama chanda na pete.
Kwanza tunashukuru Umoja Mataifa kwa kuwa nasi karibu, kwa sababu niwashukuru kwanza wenzetu wa UN Women, tuko nao pamoja. Kwa upande wa Tanzania tunaye mama yetu Hodan, yuko karibu na sisi kabisa, kwamba hapa tumekuja pia tumeshirikiana nao serikali na wenzetu wa UN Women, tukafika hapa kuwa wengi katika kuzungumzia masuala ya wanawake katika nyanja tofauti. Lakini tuna mradi wa tokomeza masuala ya udhalilishaji. Sisi wizara yetu, kuna maeneo yetu ambayo ya kusimamia, kuna kwamba sera, tunatengeneza sera za maendeleo ya jamii, hayo hizo kureview, yani kupitia mapitio hizo baadhi ya sera na hiyo mikakati, kwa mfano mkakati wa ukatili pia ni sehemu ya mradi ambao wenzetu wa UN Women kupitia European Union. Kwa hiyo ni mradi ambao utakuwa mwaka mmoja, na tunaweza tukaja baadaye tukaongeza mradi mwingine zaidi. Na mradi huu pia tunafanya kazi pamoja na sekta nyingine, kwa mfano kuangalia masuala ya kisheria. Wizara yetu tumeona kwamba tumekuja na mradi, kwa hiyo lazima tushirikishe wizara nyingine, kwa mfano wizara ya katiba na sheria, ili kuangalia zile sheria ambazo zinakuwa ni pingamizi au zinakwamisha maendeleo ya mwanamke. Kwa hiyo pia wapo, lakini upande wa polisi pia, kwa sababu kuna masuala ya udhalilishaji. Kesi ukisha kuipata lazima kwanza kuna mahali pa kuiripoti. Kwa hiyo lazima wenzetu pia tuwaimarishe. Tuwaimarishe kwa sababu tuna madeski ya jinsia katika vituo vya baadhi ya vituo vya polisi. Kwa hiyo ni mradi ambao unagusa, lakini pia tumeona kwamba tuende zaidi kwenye sehemu ya vocational training, mafunzo ya amali. Tukule zaidi tumwangalie mwanamke. Inawezekana ameachwa, hasa wao wanaokaa boarding schools na wale wanawake wako vyuo vile vya amali. Wana uwezo wa kuweza labda mtu kishadhalilishwa aweze pale kuzungumza. Kwa hiyo ni miradi ambayo na wao unawashirikisha ili kuona kwamba wanaweza kuibua zile issues ambazo labda zinawakabili au changamoto kama mwanamke na kuweza kumuinua. Lakini tuna wenzetu wa UNFPA. Pia nao kuna mradi ambao tunashirikiana nao katika kuinua au kuinua uelewa, kujenga uelewa kwa jamii kuhusu masuala mbalimbali ya udhalilishaji na kumwezesha mwanamke. Kwa hiyo tuna programs za mashule, pia tuna program katika jamii ambapo tunafanya ile kuwaunganisha labda wanafunzi pamoja na wazazi. Kwa hizi program ni za kuelezea kuhusu masuala mfano ya udhalilishaji na mwanamke ajitambue yeye ni nani.
Hapo mnawaunganisha watoto na wazazi wao,
yes,
na kuwaelimisha wazazi.
Kuwaelimisha wazazi kwa sababu watoto wana mengi. Mtoto saa nyingine hawezi kuzungumza. Lakini tunapokwenda katika zile school program tunazofanya, watoto labda tunaweza kutumia njia badala ya kuambia, hebu tuandikieni umepata udhalilishaji au nini maana udhalilishaji, unafahamu vipi? Au wewe mwenyewe kama umeshapata. Kwa hiyo wale watoto wanaandika kwenye vikaratasi, kwa mfano ni moja ya approach tunayotumia. Sasa baada ya kuwasomesha, tukishakuchukua vile vikaratasi, tunaviona mule kwamba kumbe kuna maeneo mengi hatarishi ambao wanafunzi hasa watoto wa kike wanaweza kufanyiwa udhalilishaji. Sasa zile taarifa ambazo tumezipata, tukifanya kikao na wazazi ambao wa eneo lile ambao watoto wale wa shule wanatokea, na wengi wako karibu, wanakuwa wanashtuka na yale ambayo tumeyapata kwa watoto wao. Kwa pale tunatafuta intervention, nini tufanye kwa pamoja kama wazazi. Kama kuna majengo mabovu, basi at least sio kwetu kule Zanzibar kuna shehia, kuna masheha, watusaidie yale majengo mapango wanasema yasiwepo, manake yawepo lakini yawe yana utaratibu wa kuangaliwa zaidi. Kama kuna vichaka, yani sehemu ambazo kumejificha ficha mtu anaweza kumdhalilisha, au kama kuna pahali ambapo kunaonekana kama kunawezekana mtoto akadhalilishwa,
ile kujaribu kuondoa, yes, mazingira yote hatarishi yale,
yes, mazingira hatarishi. Kwa hiyo ni program ambayo tunafanya kazi na UNFPA, lakini pia tuna program ambayo tunafanya kazi na kupitia UNFPA kwa kushirikiana na watu wenye ulemavu, inaitwa My Right My Choice. Hiyo pia ni program ambayo kuwasaidia watu wenye ulemavu waweze kujua zile haki zao za msingi, sheria na mambo mengine kama hayo. Na program nyingine nyingi tu ambazo tunafanya kazi na UNICEF, tunafanya kazi na IOM, tuna nyumba salama pa kuweza kuweka kuhifadhi watu ambao IOM wametusaidia muda mrefu, UNICEF tuna program nyingi, baba bora, zote hizi ni program ambazo tunafanya kazi nao. Tuna Primero ili mifumo ambayo wenzetu wa UN tunafanya kazi nao kwa pamoja. Kwa lazima nichukue nafasi kwa shukuru wenzetu wa Umoja wa Mataifa kwa kazi kubwa wanaoifanya hasa katika wizara yetu, kuona kwamba kila pahali tunapagusa ili nao wanatushika mkono, na kwa kweli tunafanya kazi nzuri sana kuona kwamba vile vitendo vya udhalilishaji vinapungua.
Tunashukuru sana. Bila shaka wakati mmoja tutafika Zanzibar kwa ajili ya kuangalia ushirikiano wa serikali ya Zanzibar na Umoja wa Mataifa ili kuangalia miradi yote. Asante sana.
Hakika huo ni ushirikiano mkubwa kati ya Zanzibar na mashirika ya Umoja Mataifa, na bila shaka utaleta manufaa kwa mwananchi. Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mahojiano hayo. Na sasa ni mashinani, na kama nilivyoahidi, tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hususan jimboni Ituri, ambako huko ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani MONUSCO umechukua hatua kukabili mashambulizi kutoka kwa waasi, mashambulizi ambayo kila uchao yanazidi kufurusha raia. Mzungumzaji wetu ni Luteni Kanali Mensa Kedani, msemaji wa kijeshi wa MONUSCO.
Katika wiki iliyopita, MONUSCO ilifahamishwa juu ya harakati za waasi wa kikundi cha Kodeko kwenye eneo la Kadema, karibu na kambi ya wakimbizi wa ndani ya Loda. MONUSCO ilibaini ombwe la usalama ambalo lilichochea hofu miongoni mwa wakimbizi. Hivyo kwa wiki nzima, kwa kushirikiana na jeshi la serikali FERDC na mfumo wa mawasiliano ya utoaji wa onyo, doria ya MONUSCO ilifikishwa kwenye eneo hilo. Wakati walinda amani wa umoja huo wa mataifa walipofika kwenye kambi ya Loda, waliweza kuepusha mashambulizi kutoka kwa Kodeko. Kutokana na mashambulizi ya Kodeko kwenye eneo hilo, doria za ziada za usiku na mchana za MONUSCO zimeimarishwa ili kuepusha mashambulizi na kulinda kambi na wakimbizi.
Heko MONUSCO na FRDC kwa kuendelea kukabili waasi huko mashariki mwa DRC.
Wakongomani, sote tusimame. Ni wakati wa
na kunjia jarida letu huko huko DRC, na kibao hicho Kongo Patrie de Paix au Kongo nchi ya amani kilichotungwa na Enak Makunda Bendela wa mradi wa International Alert na kuimbwa na wanamuziki mbalimbali wa taifa hilo la maziwa makuu wakati wa tamasha la amani nchini humo mwaka 2017. Kumbuka basi kutembelea wavuti wetu news.org/sw kwa habari zaidi, na rambaza mitandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, na kutakia amani na kwa heri kutoka New York, Marekani.
Ta force et la diversité de ton peuple,
fils et filles du Congo,
du Congo.